ano, que nos teñen moito que contar sobre o cuidado, o poder, o diñeiro, e, bueno, e ser importante eso, crear un espazo onde conectar con outras mulleres que están, pois, no mesmo camiño, aprender, como dicías, pois, ferramentas para avanzar con máis seguridade e liberdade, e, bueno, crear realmente unha rede viva de apoio, de inspiración e de acción para todas as mulleres, non? Decir, o que decías antes, de sobre todo, crear, pois, co-crear xuntas un evento pois, coas nosas historias propias.
Sobre todo pensando, como dicía vostede antes, que este tipo de eventos son máis habituais, non? En grandes cidades, pero que nas zonas rurais tamén son necesarios, non? É preciso achegalos ao resto de mulleres que traballan en puntos de Galicia que non son as cidades.
Efectivamente, es decir, para nos era moi importante que viñeran, bueno, que a participaran tamén e invitamos as mulleres de aquí, da nosa contorna, es decir, temos, evidentemente temos grandes referentes que nos van a vir a contar a súa historia, as súas realidades, os seus desafíos tamén, os seus obstáculos, pero tamén queríamos crear un espacio onde as mulleres de aquí, da nosa contorna, da Costa da Morte, foran protagonistas, é dicir, que compartiran con nós pois, o camiño, as experiencias que están, pois, as historias tamén de esforzo, de aprendizaxe, e os obstáculos e desafíos que se encontran aquí no rural, porque que é un mundo e as circunstancias son diferentes, é dicir, sabemos os obstáculos co que nos encontramos as mulleres no mundo do emprego e demais, e no rural eso pues multiplícase, as cousas como son, ¿no? Entonces sí que queríamos que traelo ao rural para poñer tamén en evidencia pues, as dificultades pues, que nos encontramos aquí e ter ese impulso de mulleres a referentes pues, a nivel máis provincial, nacional, que nos veñeran pues, bueno, contar, compartir e apoiar tamén, é dicir, darnos un impulso tamén, por suposto.
Claro que sí. Pois é o primeiro foro, pero esperemos que sexa o primeiro de moitos, o primeiro foro de liderado feminino no rural, que se celebra os próximos días 6 e 7 de xuño en Vimianzo, co apoio da Deputación da Coruña a través do programa PEL Emprende. María José, pois, concelleira de Benestar de Vimianzo, moitísimas grazas por estar con nós.
Moitísimas gracias, moi bo día.
Deputación da Coruña. Chegar a cada concello, estar con cada persoa.
Radio Voz, alegría de vivir. O 6 e 7 de xuño, Vimianzo convértese no punto de encontro do liderado feminino no rural. Chega Alza, Voz de Muller, o primeiro foro de liderado feminino da Costa da Morte. Dúas xornadas para inspirarte, conectar e transformar. Con mulleres profesionais referentes, networking, feira de emprendemento e moito máis. Entradas xa disponibles en alzavozdemuller.com.
Aínda non te apuntaches ao Alza Voz de Muller, o primeiro foro de liderado feminino no rural? Estás a tempo. Celebrarase os días 6 e 7 de xuño en Vimianzo e conta co apoio da Deputación da Coruña dentro da súa aposta pola igualdade e polo desenvolvemento social inclusivo. Inscríbete de balde en alzavozdemuller.com. Deputación da Coruña.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Hoxe temos conversa ca alcaldesa de Santiago de Compostela. Cada 15 días temos este espacio que cita no Obradoiro. Ola, alcaldesa, bo día, benvida, Goretti San Martín.
Pois, moitas grazas, encantada de estar aquí, unha vez máis.
Tamén está connosco a nosa compañeira da Voz de Galicia, Rosa Martínez. Ola, Rosa, bo día, benvida.
Ola, bo día.
Bueno, antes quería comenzar preguntando, ya, alcaldesa, porque coñecíamos onte, o Consello de Ministros aprobou novas prazas de xuíces, 4 en Galicia, especializadas en violencia de xénero, e desas 4, unha corresponden a Santiago de Compostela. Entendo que é unha boa nova, non?
A verdade que é unha nova estupenda, ou a creación dun xulgado exclusivo de violencia contra as mulleres, xustamente que sexa específico, é unha reivindicación histórica do Concello de Santiago, dos sectores xurídicos, de xuíces e xuizas, da abogacía, do movimento feminista. É unha reivindicación tamén que o Bloque Nacionalista Galego trasladou ao seu acordo de investidura co Partido Socialista e que finalmente se ve cumprida, e significa pues, que vai haber un tratamento máis especializado, un tratamento de máis calidade, con máis axilidade, máis persoal, e ademais, sobre todo, creo que é moi boa noticia porque se especulou hace, hai algún tempo, que podría ser reconvertendo algún dos xulgados de instrucción xa existentes, o que significaba minguar os efectivos, e é algo ademais que xa tivo unha resposta rápida, creo, a nivel social, a nivel tamén político, e eu creo que eso fixo pues, que tivéssemos neste caso pues, ese xulgado específico. Eu creo que é unha moi boa nova nese combate contra a violencia contra as mulleres, que ten que ser unha das prioridades máximas de todas as administracións.
Era unha reclamación xa dende fai, non? Tempo, como está a situación precisamente, os datos en Santiago de Compostela deste tipo de violencias?
Hai, a verdade, que un incremento do número de denuncias, sempre eses son datos que poden mirarse de distintas maneiras. Por un lado, significa que as mulleres que se animan a denunciar máis, eso é importante, non velo desde esa perspectiva, porque teñen que sentir que existe un colchón, que existe un arroupamento, que existe un acompañamento. Ese acompañamento, que sempre cando alguén ten que poñer, unha muller poñer unha denuncia, ten que ser un acompañamento pues, de familiar, social, de relación do lado, pero tamén ten que ser un acompañamento da administración, de que ese es alguén que non se eternice facendo procedementos, que non as faga sufrir esa revitimización que moitas veces pasa tendo que ir a declarar unha e outra vez, e facendo que os procedementos sexan pois o máis rápidos e o máis especializados e co mellor tratamento. En ese sentido, nos que creemos que haxa un xulgado exclusivo, específico de violencia contra as mulleres, creemos que é unha moi boa noticia. Reuniremos pois todas as comisións, o Consello de Igualdade, creo que os instrumentos de participación que puxemos en marcha, a mesa interinstitucional tamén con violencia contra as mulleres, e intentaremos ver pues cale pues o momento exacto en que estamos, e facilitar tamén que creo que as mulleres se animen a denunciar, porque creo que é algo moi importante, pero que sempre cando reclamamos, cando falamos de que as mulleres se teñen que animar a denunciar, as administracións teñen que poñer todo da súa parte para que exista pues, ese arroupamento, ese acompañamento, ese apoio á víctima desde o primeiro momento.
Moi ben. Que tal o pleno de onte?
Pois o pleno de onte, con cousas positivas e cousas non tan positivas, creo que, vamos, houve cuestións importantes que se aprobaron, o tema de dos novos usos de Xoán 23, houve tamén pois, a proposta aprobada colectivamente a favor da Facultade de Medicina en Santiago de Compostela, tamén houve pois, esa reclamación ao goberno central de que se poida construir o Orbitaliño, de que sexa unha realidade, que eso xa está o proxecto rematado, pero de que exista un orzamento e que se poida comezar xa o proceso de licitación. E, como todo mundo é sabido, tamén houbo, eu creo que unha irresponsabilidade grande por parte do Partido Popular, votando en contra de que puidese haber un pagamento a unha empresa, neste caso a unha empresa de autocares, e é algo que ademais que creo que non se dan conta de que a quen prexudica non é ao goberno, sino prexudica de maneira directa, en primeiro lugar, a esas empresas, as empresas que fixeron un traballo e, por tanto, teñen que cobrar por él, e logo despois a toda a veciñanza, porque canto máis se atrasen os pagamentos, pois ao final pode haber que pagar con xuros, e eso significa que ao final nos vai ao peto, non, do conxunto da veciñanza. Eu creo que é difícil esperar algo positivo dunha oposición como a do Partido Popular, que é sempre a oposición do non a todo, e por outro lado, neste caso, pues, cunha axuda que é pues, esa abstención, non, das persoas concelleiras non escritas, que facilitaron, pues, neste caso, que saíse un non. Eu creo que un día malo, non, pues, que pode ter calquera, esperemos que iso se reconduza. Nos, desde logo, falaremos, pues, neste caso, con esas catro concelleiras non escritas para intentar chegar a un acordo e que no próximo pleno pois poida haber finalmente un pronunciamento favorable.
Entendo que non lle sorprendeu a postura do Partido Popular, si sorprendeulle a dos catro concelleiros non adscritos.
Bueno, as dúas sorprenden. Primeiro, porque o normal e o máis habitual en recoñecementos de pagamentos de facturas deste tipo, o Partido Popular ou a oposición tenden a facer as críticas ou as valoracións que queiran sobre a tramitación do expediente, pero polo menos a facilitalo cunha abstención. Así que decidir votar en contra, eu creo que é algo moi forte, que alguén simplemente por tirar réditos electorais ou por querer xerar pois esa sensación, non, de que as cousas non funcionan, simplemente por iso pois votar en contra dun pagamento dunhas facturas por un servizo feito. A verdade é que é para min inexplicável, pero estou afeita a que o Partido Popular faga cuestións inexplicáveis, simplemente insisto porque é o non polo non. No caso dos concelleros do concelleiro e concelleiras non adscritas, supoño que os momentos, bueno, que se están vivindo, pois poden ás veces pois facer que non se mire, non, o que son as necesidades, o que son as urxencias. Eu insisto que creo neste caso pois que un día malo que pode ter calquera. Eu sempre insistín en que me parecía que estas persoas ian estar á altura do que Santiago merece, e eu quero dar ese voto de confianza a que o van facer, a que teremos ocasión de dialogar, de falar e de, bueno, ter convencelas, non, de que hai que facer unha rectificación e poder ter esa factura pagada, non?
Señora alcaldesa, esta é a terceira vez que teñen, que se ven nesa situación, dende a oposición, expresamente dende o PSOE, antes cando eran seis concelleiros, e agora xa tras a extinción, as dúas partes insisten en que falta diálogo e que nestas circunstancias non pode levar estas cuestións, aínda que sexan de trámite, así sen falar con eles. Yo deixaban claro onte tamén, yo dixo Gonzalo Muíños e despois Mila Castro expresamente, que teñen que ser conscientes de que están en minoría e que teñen que falar as cousas con eles, e non é de agora. Quero dicir, isto vende atrás, antes de que houbera ruptura xa no PSOE.
Somos conscientes de que somos un goberno en minoría e de que dialogamos, e insisto en que hai suficientes cuestións que avalan que falamos e dialogamos. Dous orzamentos aprobados, cuestións moi relevantes para a cidade, como o tema da parcela Peleteiro. Temos elementos moi importantes que o que significan é que somos un goberno de diálogo. Hai para algunhas cuestións de trámites en que se podía presupoñer que iso non era necesario, mas insisto en que houve unha comisión informativa onde todo o mundo con previamente tiña pois todos os datos, ou podía tamén solicitar as aclaracións que se quixesen, mas se alguén considera que é mellor pois ter unha reunión previa con cada un dos expedientes ou con cada unha das cuestións que van a pleno, nós non temos ningún problema. Intensificaremos ese diálogo, por iso non vai quedar, pero insisto en que o que son cuestións de trámite do que pagamento de facturas por servizos realizados, bueno, entendíamos realmente que nesa cuestión pois parecía que non era preciso, porque todo o mundo sabe o que significa non pagar finalmente, e insisto, eso vai contra as empresas e iso vai, ao final, contra a veciñanza, se é que por alguna cuestión ten que pagar xuros. Creo que é unha irresponsabilidade facelo desta maneira, pero insisto que este goberno asume esa idea de dialogar e reforzar o diálogo, mesmo en cuestións que se poderían pues dar por supostas, que a lógica indica que non ten ningún sentido, non, pues, non facilitar que se sean aprobadas, non?
Sí, pero a lógica tamén lle estaría que levar a pensar que sí, que teñen que tratar estes temas antes, porque xa lles pasou ao principio do mandato prácticamente con as contas que levaron para trasladar fondos para cuestións do programa do Nadal, e pasoulles tamén co dos fondos europeos.
Insisto en que eu podría poñer na mesma balanza cantidade de cuestións en que as catro persoas concelleiras non adscritas, antes pertencentes ao Grupo Municipal Socialista, votaron a favor de numerosos temas que levamos ao pleno, que son relevantes para a cidade. Moitos temas relacionados con planeamento, temas tamén de asuntos económicos, eses orzamentos. Poderíamos poñer que houvese pues algún en que iso non acontecese por algunhas cuestións ou explicacións que quixesen dar, pues xa digo, solucionaránse, reforzaránse, pero tamén insisto nunha cuestión. Non é entendible que facturas que hai que abonar por un servizo prestado, é o primeiro que quero poñer o foco. Non é entendible que o Partido Popular vote en contra. É unha cuestión, ou seja, o Partido Popular sitúase en contra de que as empresas cobren, sitúase en contra de que os, ao final os cartos públicos pois poidan ter algún tipo de mingua por ter que pagar xuros, e insisto tamén en que o lógico sería que todo o mundo facilitase, xa digo, con toda a valoración que se puidese facer sobre a tramitación do expediente, pero que facilitase que iso se puidese aprobar. Se en algún momento, pois, alguna persoa, algún membro da corporación ou algún grupo, pois, quere máis explicacións, pois non hai ningún problema por dalas, e insisto en que o tema que se solucionará.
Cree que aí nese punto o debate foi máis propiciado pola presentación o día anterior do novo modelo de transporte público, porque xirou precisamente as intervencións de Borja Verea e Gonzalo Muíños en ese sentido, máis que no punto propiamente dito?
Eu creo que eso xa o comentei no propio pleno. A verdade é que é extraño que cando estás falando dun pagamento de facturas, pois que todo o mundo comece a falar da presentación, pois, desa mudanza, non, que fixemos de ir a un contrato de servizos. Facemos esa mudanza de ir a un contrato de servizos porque entendemos que o mellor, claro, si estamos falando de que nos fixemos unha proposta de cambio de modelo indo a un modelo de transporte colectivo moito máis ambicioso, onde incluímos liñas alimentadoras do rural, onde incluímos bus nocturno, onde incluímos máis frecuencias, realmente, si queremos que todo iso saia a un precio que sexa un prezo, pois, barato, a un prezo módico, ten que haber unha chega importante do concello, e iso, pois, indo a través do contrato de concesión, pois, entendíase que pode supor, pois, un menor risco operacional, por tanto que podería ter problemas na súa tramitación, pois ao final decidimos ir pois a un contrato de servizos, que significar que entendemos que o transporte colectivo debe ser fundamentalmente un servizo público, debe ser un servizo que sexa accesible para todo o mundo, en esa liña. Claro, que pasa se a xente quere utilizar pois un punto para falar de outras cousas, pois ás veces acontece iso. Teremos tempo de falar do transporte, de todas formas, eu creo que o que é unha boa noticia para Santiago é que esteamos en condicións, pois xa nos próximos días de dar por iniciado este expediente, de camiñar cara a licitación e de ademais apostar por un modelo que o que significa é que vayamos pois a potenciar o transporte colectivo, definilo como ese servizo público e un modelo que pois prácticamente non teña variacións a respecto do custo para o conxunto da veciñanza.
De cara sobre todo aos cidadáns, non, que son os usuarios ao final do transporte urbano, non, centrámonos precisamente neste modelo que presentou outro día, vanse manter en certa medida, digamos, as tarifas reducidas, as bonificacións, o sea, o custo do viaxe vai ter, digamos, a mesma línea que ten nestes momentos?
Pois sí, o que comentamos tamén nesta rolda de presentación é que a viaxe realmente co bono, que é o que utiliza a maior parte da xente, pois aí iría nun 0,63, apenas 3 céntimos máis do que na actualidade. Sabemos que na actualidade é unha bonificación tamén estatal, que non, vamos, eso dependerá da súa continuidade ou non, pero son 3 céntimos máis, o que é o billete único xa sin abono, pero sairía arredor de un 40, realmente estamos falando de porcentaxes de suba que son mínimos, non? Prácticamente o que temos. Para poder manter iso, ofrecendo un servizo que vai ser moito mellor, moi mellorável a respecto de agora, podendo levar o transporte a todas as parroquias, podendo haber bus nocturno, podendo haber novas liñas que van a atravesar Santiago de Compostela de parte a parte, con mellores frecuencias, claro, todo isto ten un custo que o que vai facer é asumilo o propio concello, non? Uh-huh. Entón, iso justamente o que entendíamos e por eso ese cambio de modelo que decidimos facer nestes momentos, non?
E seguindo coas tarifas, como quedará para os pensionistas e xubilados? Agora mesmo teñen 720 viaxes gratis ao ano.
Pois non sei exactamente como queda, pero entendo que será algo máis ou menos similar, pero vamos, podemos dar o dato despois.
Hai prazos realistas, alcaldesa? Porque, a ver, no sentido de que canto tempo levamos coa historia esta de mudar o transporte público da cidade. Non digo que me diga, non vai estar operativo o 15 de xullo, non, pero decir, home, este proceso tense que resolver nun período estimado de un ano, 8 meses, 14 meses ou...
eu pensei que no mundo xornalístico
non importa. Non, pero non falo de fechas, xa. É que ao final estamos prolongando todos, digamos, os procesos,
non? Primeiro, pero que é importante comentar estas cuestións, porque, ademais do cando, importa como se faga, e importa que se faga con garantías. E todo este tempo non foi tempo perdido, senón que foi tempo en que estivemos traballando para que o proceso de licitación se chamais garantista, para que non nos viñese de volta. Eu quero lembrar que este é un proceso moi complexo que, no anterior mandato, significou un ir e volver en distintas ocasións e que fixo que non se puidese levar a cabo. Cal é a nosa perspectiva? Desde logo que neste mandato este contrato vai estar licitado, este contrato vai estar resolto definitivamente, e que poderemos ter xa neste mandato o que é, pois, o novo contrato en funcionamento. Como é sabido moita xente, e logo Rosa dirá agora, pero iso significa que os autobuses estean en marcha, pois hai un período de adaptación para que os autobuses todos poidan estar, pero vai haber novos autobuses que cumpran as condicións que teñen de accesibilidade, van entrar en funcionamento as novas frecuencias, o bus nocturno, as liñas alimentadoras ao rural, todo eso vai quedar. Pero a partir de agora, xa digo, cando se abre o proceso de licitación, a Xunta de Goberno inicie, pois abres un proceso en que xa se sabe que é longo, complexo, onde se verá, pois, se hai algún tipo, pois, de recurso, de alegación, pero insisto que hai tempo suficiente realmente para que neste mandato este contrato quede resolto.
Sí, pero para que se abra a licitación, porque ata agora tamén dicían que non querían dar prazos porque había que enviálo á Oficina Nacional de Avaliación. Agora eso xa está descartado. Con este novo modelo xa non hai que enviálo a esa oficina. Co cal, os prazos están todos na man do Concello.
Están todos na man.
Ustedes saben como funcionan, os informes que faltan e o tempo que poden precisar.
De todas as maneiras, insisto en que unha vez que teñamos todos os informes recollidos, que pase pola Xunta de Goberno, que se inicie o proceso de licitación, pois estaremos moito máis en condicións de afinar os prazos, non? Pero creo que para nós a noticia positiva é que cambiamos o modelo para favorecer que iso sexa un servizo público e para favorecer que se cumpran unhas condicións económicas de billetes accesibles, baratos, a prezos módicos para potenciar o transporte, que o facemos nese modelo ambicioso que vai ser moito mellor que o anterior, e que a nosa perspectiva é, pois, que nese mandato este contrato estea resolto. Cando deamos afinado un pouco máis os prazos, darémolos, comunicarémolos sin ningún problema.
Eu quero avanzar no sentido de que, posto en marcha este falamos desde fai moito tempo que o servicio actual é deficiente, non? En case que todos os aspectos. Cando se ponga en marcha, digamos, o novo servicio, estamos a falar dunha melloría, non? Polo que di vostede, moi relevante, moi importante. Entendo que aí entrará tamén o goberno nunha cuestión de concienciación, de utilización do transporte público, de deixar o vehículo privado. Non sei se, digamos, adherido a elo, se contempla algunha cuestión de peatonalización ou limitación de zonas de uso do vehículo, etcétera, etcétera. Que é un pouco tamén a proposta que tenden do goberno, non?
A ver, a filosofía que nós temos é evidente de potenciar e ter claro que as prioridades teñen que ser de definir un modelo de urbano onde as persoas que van a peso sean as prioritarias, logo as persoas que van en bici, logo o transporte colectivo e, en último lugar, xa o transporte individual. E que temos que buscar un equilibrio. Para que ese equilibrio se busque, sexa razoable e reducir a presenza do vehículo particular, é necesario que o transporte colectivo funcione mellor. Que o transporte colectivo sexa máis rápido, máis eficiente e, sobre todo, seguro. Que haxa seguridade de a que hora vai pasar, por que liñas, e que se incremente a frecuencia e a capacidade que teña de chegar a maior número de persoas usuarias. Esa é a liña, ese é o traballo, e por suposto que irá acompañada a presenza deste novo modelo de contrato, dunha campaña importante de sensibilización e concienciación para que a xente use máis o transporte colectivo. Esa é a liña en que queremos seguir. Que a xente use máis o bicicleta, que a xente use máis o transporte colectivo. Afortunadamente, Santiago é tamén unha cidade que se pode percorrer a pé con moita facilidade, e creo que temos que buscar ese equilibrio. igual que eu digo para isto, digo para outras cousas. Claro, se queremos reducir a presenza dos coches no ensanche, pois temos que conseguir que tamén ese aparcadoiro da intermodal poida estar listo, e onde vai haber pois unhas 900 prazas que tamén poden deixar pois con moitas menos necesidades de andar percorrendo e dando voltas nas ruas do ensanche, xente buscando onde aparcar para acudir á zona comercial. Entón, ese será un proceso que haberá que ir dando progresivamente, paulatinamente, e que acompañaremos. Pero eu creo que esa é a idea, a liña das cidades modernas, e é unha liña de sustentabilidade que nos defendemos.
O sea, que fala de intermodal, hai data da inauguración?
Data de inauguración non. Concreta non depende de nós, o ADIF quen o fixa xunto co Ministerio, pero en todo caso, pois a idea é que sexa ao longo deste mes de xuño.
Ben, esa que estamos falando de transportes, que lle parece, ou se considera xusta ou non, a atribución de responsabilidade por parte do Goberno aos concellos, Goberno Central aos concellos, nas cuestións aeroportuarias?
A ver, sobre este tema tamén xa falamos longo e tendido. Eu creo que hai declaracións do que foi no seu día presidente da Xunta que di claramente que o problema dos aeroportos e das competencias dos aeroportos non son o problema nin dos concellos, nin dos seus alcaldes e alcaldesas, senón da cidadanía no seu conxunto e de Galiza no seu conxunto. Entón, o que hai que facer é ter unha política aeroportuaria a nivel galega de coordinación e complementariedade do que son os tres aeroportos, con esa referencia fundamental de Santiago de Compostela, aeroporto central, pero ser capaces de coordinación. No seu momento, xa digo, anterior presidente da Xunta entendía que tiña un suspenso nesta materia, nesta área. Parece que agora, pois, ese suspenso tamén o ten o hoxe presidente da Xunta, porque non é capaz de abordalo. Eu creo que desde os concellos, nas distintas reunións que tivemos, desde os concellos dixemos que estábamos en disposición de falar, de dialogar, que a Xunta nos sente, que decidamos por onde vimos a colaborar, porque ao final quen sai reforzado sempre é un aeroporto, xa sabemos que é externo a Galiza e que acaba gañando a batalla si é que nós non somos capaces de buscar esa complementariedade. E para iso necesitamos que quen tome as rendas sexa, neste caso, pois o goberno galego, en colaboración lóxicamente co Estado, en colaboración con ADIF, escoitando dos concellos, pero ten que haber unha política aeroportuaria a nivel galega. Se non o facemos así, ao final serán os tres aeroportos os que saian perdendo.
Si hai acordo entre Coruña, Santiago e Vigo, por que non coordina a Xunta? Por que cree que non coordina?
Pois eu creo que hai un pouco de medo a outras experiencias que foron frustradas no seu momento. Xa acabo de dicir que non é de agora, senón que son declaracións de hai anos, onde pois o anterior presidente da Xunta decía que tiña un suspenso nesta materia. Entón creo que teñen un certo medo a que aí, pero hai que intentalo. Eu creo que hai que intentalo, e para iso o fundamental, insisto, nos reclamamos nos comités que houve de coordinación, reclamámoslle eu mesma en distintas ocasións, e non só eu, senón que houve persoas do mundo empresarial, do mundo comercial, sectores cívicos, que reclamaron que houvese, pois neste caso, unha dirección por parte da Xunta de Galicia para decir, en colaboración cos concellos, a ver que podemos facer a este respecto. Pois non o queren facer, fan deixación de responsabilidades. Eu creo que deixación das responsabilidades que teñen, pois non sei, caso, porque terán medo a que iso non vai adiante, ou porque non queren abordalo, non o sei, pero a verdade é inentendible, porque cada vez que a Xunta fai deixación das súas responsabilidades, o que facemos é, ninguén se lle escapa, que o aeroporto do Porto sexa o que vai gañando, que saia gañando.
Poderían os tres concellos, digamos, tomar un camiño ao marxe da Xunta nesta coordinación?
Sí, pero non sei se nós estamos dispostas a falar, insisto, que
agora de distribución
podemos falar
en vez de competencia, sí, digamos, sí, pero coordinación, insisto, de distribución,
pero insisto,
esto é como tema das universidades,
sí, sí,
¿no?
Pues ten algunha semellanza, algunhas diferenzas e algunha semellanza. Quen ten que facer ese papel central, igual que se ven as universidades e coa Xunta de Galicia? Pois exactamente os tres concellos e os tres aeroportos, coordinados e baixo a dirección da Xunta de Galicia, que ten que ter un deseño dunha estrategia aeroportuaria, unha estrategia, igual que diríamos noutros ámbitos, ferroviaria, unha estrategia viaria a nivel do conxunto de Galiza. Eso está claro, non?
Sobre a declaración institucional da Facultade de Medicina, onte o Pleno aprobou, non está, está claro, non? Total respaldo precisamente á Universidade de Santiago de Compostela, esa única facultad.
Nos o que entendemos é que hai que respetar eses acordos do ano 2015, son uns acordos onde o que se apostaba era porque houvese unha única Facultade de Medicina con descentralización da docencia clínica nos cursos superiores, uns cursos superiores que entendemos que non deben ser únicamente sexto, que é o que se viña facendo até de agora, senón que se amplíen a outros cursos, esa descentralización clínica con toda a colaboración co que se poida facer desde a Coruña, desde Vigo, desde outros lugares do país, e como facultade de referencia a Facultade de Medicina da Universidade de Santiago de Compostela. Ao mesmo tempo que digo isto, que isto foi aprobado en pleno, eu tamén quero expresar a preocupación, polo menos do goberno municipal, a respecto da posibilidade de que se implanten pues, universidades privadas, non? Eu creo que ten que haber unha aposta clara por parte da Xunta de Galicia pola universidade pública, e creo que aí deberíamos estar todo o mundo facendo fronte común. Existen posibilidades de ampliación do número de matrículas, de posibilidade de que haxa máis persoas que poidan ao final cursar medicina como outras especialidades na pública. Necesita que haxa investimentos para a pública, e o que non pode ser é que ao final, non, que se poñan pues, universidades privadas que compiten en sectores onde a pública, ademais, no caso da Facultade de Medicina, é dunha calidade excelente, inmellorável, e necesitamos que haxa un apoio realmente á investigación, á docencia, a todo o que significa unha facultade que é punteira, de referencia, de onde sae persoal que está en centros de investigación, creo que de recoñecido prestixio. Quero deixar tamén claro pues, ese posicionamento do goberno municipal en contra de que poida haber unha universidade privada.
Unha última cuestión. Contenta que a extensión?
Contentísima.
Subín a Noria
con Ana Pontón e con algún concelleiro que me acompañou. Estivemos en concertos, fomos a ver os cabezudos, estivemos na feira a cabalar, tomamos o polvo como era lóxico. Realmente
quen paga aí estas cousas?
Paga, cada quen paga o seu. Como en Ribadeu, cada quen paga o seu.
Ah, ben. Podían facer un bote ou algo así por o estilo, se logo despois iban a outro sitio.
Eu creo que o importante é que a xente o pasou ben, que houve unhas festas con moita xente do ámbito local e galego, e sobre todo con moita implicación do propio tecido cultural da cidade, do concello. Eu realmente non recibín máis que felicitacións. Moitísima xente moi contenta co que foron as festas, tamén nos axudou o tempo, todo hai que decilo. Creo que foi un tempo excelente, sensacional, que fixo que a xente saíse á rúa e que o pasase ben.
Non me colado a extensión, pero porque está preto, digamos, da Alameda, non? Do punto central. Están contentos como quedou a rúa do Pombal, a súa reforma? O digo porque eu, cada vez que paso por ali no coche, penso que é unha auténtica batería o coche, non sei se será problema do meu coche, pero parece que vas nunha coctelera, que non quedou uniforme, que quedou con moito...
Estiveron facendo revisións técnicas.
Hai un bamboleo, sí. E ademais de lado a lado como...
Eu non pasei en coche por ali, eu pasei a andar moitas veces visualmente, tal, pero o que é o firme parece que está...
Pois debería pasar.
Creo que pasei algunha vez no coche. Eu a verdade que eu particularmente...
Vai dar unha volta ali, porque coctelera, parece que hai un coche, sabe que non solo é
problema
do meu coche, que tamén o de rosa,
resulta a veces mareante.
Como houve algunha persoa máis que mo comentou, eu dixen a nivel técnico que o mirasen, e desde logo da inspección din que o firme é perfecto, é normal, pero bueno, direi que o volvan a revisar. O que me trasladaron é que técnicamente está ben resolto.
Xa recibira algún comentario neste sentido?
Si, houve algunha persoa máis, que non sei se depende do coche, porque había
hai
división de pareceres. Tivemos tempo na ascensión, pois houve xente que dixo, no meu no meu coche perfecto, noutros parece que non tanto, entón non sei se é do coche, se é do fío.
Hai que cambiar,
ou bicicleta.
Eu xa teña pensado, incluso para contrastalo, coller o autobús. Porque digo, se isto é así no coche, como será no autobús? Igual non se nota tanto, pero bueno.
Alcaldesa, grazas.
Pois nada, moitas grazas a vos e até a próxima.
Até a próxima. Unha aperta, bo día. Grazas, Rosa, bo día.
Bo día.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Doctor Calderón, neumología, alergia respiratoria, asma, pruebas alérgicas. Consulta con cita previa de lunes a viernes. Calle República Argentina 43, Entresuelo, Santiago de Compostela. Teléfono 981-590-566.
Residencia Puente Vea, a 15 minutos de Santiago. Tus mayores siempre en las mejores manos. www.residenciapuentevea.com 981-809-158.
María Antonia Suárez García, Psicología Clínica. Consulta con cita previa en la calle República Argentina, número 3, séptimo B, Santiago de Compostela. Teléfono 981-589-222.
Doctor Antonio de la Torre Campos, Medicina Interna. En Doctor Teixeiro 21, tercero derecha, Santiago de Compostela. Cita previa en el 698-156-173.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
O 6 e 7 de xuño, Vimianzo convértese no punto de encontro do liderado feminino no rural. Chega Alza, Voz de Muller, o primeiro foro de liderado feminino da Costa da Morte. Dúas xornadas para inspirarte, conectar e transformar. Con mulleres profesionais referentes, networking, feira de emprendemento e moito máis. Entradas xa disponibles en alzavozdemuller.com.
Pernas Multicentro en Pontevea e agora tamén en Cuntis. Fai a túa compra rápida. Supermercado de toda a familia, produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que abelona de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
¿Estás pensando en cambiar de coche? En Automóviles Enrique Sigüeiro disponemos de una amplia selección de coches de ocasión y seminuevos, 100% revisados y garantizados. Visítenos en Sigüeiro, cruce carretera del aeropuerto, o en automóvilesenrique.es.
Área Informática, tu servicio de asistencia técnica y reparaciones de confianza en Área Central, Santiago. Ven a visitarnos, estamos en el local 18E. Si tienes el móvil roto, el portátil, la tablet o el ordenador averiado, ven a Área Informática, en Área Central. Somos profesionales preocupados por tu dispositivo y tus datos. Área Informática, tu servicio técnico de confianza en Área Central, en Santiago, local 18E, informaticaarea.com.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Escuchan a Alba Barreiro al arpa. Es una de las invitadas en la 12ª edición del Noia Harp Fest, el festival de arpa, que se va a celebrar en Noia los próximos días del 30 de julio al 2 de agosto y que se acaba de presentar hace unos minutos en el Concello de Noia. Está con nosotros Beatriz Martínez, que es coordinadora precisamente del festival. Hola, Bea, buenos días, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bien, ¿cómo estás? ¿Qué tal la presentación?
Pues muy bien, justo rematamos ahora, fai 5 minutiños. Bien. Y nada, muy a gusto.
Bien, bien. 12 edición xa, Bea. Como sí. Se chega hasta aquí sin perder a forza e enerxía da arpa? Entendo polo propio instrumento, non? E os artistas convidados.
Pois sí, a verdade é que é moi de agradecer poder programar, poder ver aquí tamén os teus ídolos e ídolas, ¿no? Entonces eso fai que teñamos todos os anos unha enerxía tremenda para facer isto.
Ben, ben. Falamos dunha edición donde presentades unha programación con bandas, con solistas. Eu poñía unha canción de Alba Barreiro, que vai estar aí, Claudia Besné, Francesca Romana, Di Nicola. Contanos un pouco a esencia e os entresixos precisamente desta edición.
Pois Pois sí, te fago así unha pequena resume da programación. Ben, encantada. Uh-huh. Comezamos o mércores 30 coa nomeada por ti Alba Barreiro e Maestra Fernando Raña, que presentan o seu espectáculo A Arpa e a Arpa e a, perdón, e a Frauta en Galicia. Continuamos esta mesma tarde coa unha foliada a cargo da banda Dona de Ajalcés, que no que facemos aí unha pequena festa de música tradicional con arpa, como
con fío, arpa, conductor. Sí, sí, o sea, unha foliada con arpa.
Moitas arpas. Tamén, bueno, metemos tamén, como nunha boa foliada, pues percusión o gaitas, o que faga falta.
A ver, en alfabeto de min, seguramente que hai moitas foliadas arpas, pero non teño eu memoria para recordar ninguna, vea.
Bueno, no, o instrumento de foliada, pero...
Xa o sei, no, digo que en algún momento, sí, bueno, pois hai unha foliada en non sei donde. A ver, en Melide foi algunha vez algúns artistas tocando arpa, pois...
Seguro, ser, ¿no? Claro.
Seguro, sí.
Sí, pero en este somos nosas encargadas de facer a melodía e tirar pa diante. Bueno, en eso estamos, somos xente que traballa a música tradicional de alguma maneira, así que un pouco abogamos por isto.
Sí.
Ok, e continuamos a saber xa 31, no Liceo, con Encontro de Escolas de Arpa, xa a 4ª edición. Tamén estamos moi moi contentas con esta iniciativa, que veñen máis de 20 alumnos e 5 escolas, así que sempre funciona moi ben, estamos moi orgullosas deste futuro artístico.
Ben,
e continuamos pola tarde no Liceo de Noela, con De Súpeto, os galegos De Súpeto, liderados por Xosé Álvarez, a Arpa, que tamén presenta un proxecto e unha novidade aquí no festival, así que estamos moi contentas con esta iniciativa. Pola tarde temos o grandísimo Kevin Lepenec, desde Bretaña, tamén un novo artista que xa ten recoñecementos por todo o mundo, gaña o premio de Lorient, del Duchamp Festival, bueno... Un máquina,
ben.
Un máquina. Xa metidos dentro do festival, vamos ao venres, con Noelia Cotuna, que ven coa colaboración coa Asociación Española de Artistas, AEDA, e te trae un repertorio de Enrique Eugenie, un pouco un homenaxe a esta artista, sí, polo 150 aniversario do seu nacemento. E continuamos pola noite coa festa con Jofre Brito, dende Colombia, que é un home que é unha bomba de arpa e percusión e ritmo que non vai pasar desapercibido.
Sí.
Sí. E logo, dende Escocia, a Rebeca Gil e a Charles Stewart, que son un dúo de arpa e violín que xa causou furor en Glasgow, en Escocia, e gañou os mellores premios da crítica.
Ben. Entendo que buscades como en outras edicións, a ver, temos presente, temos en conta de que a arpa é un instrumento tranquilo por natureza, non sei se decirlo así, pero entendo que buscades tamén momentos intensos e contrastes, non?
Sí, quizás a veces dome conta de que nos o vivimos máis, digamos, con otras personas, ¿no? Pero desde luego, dentro del instrumento, aquí hay de todo. Hay desde cosa tranquiliña, pero bueno, hay gente que vamos, puedes bailar aquí sin parar.
Ben. Bueno, saca sí. Entendo que a foliada é a bomba. Ou Jofre Brito, non? Tamén.
Sí,
temos... Calquera dos dous, non? Neste, sí. Falo dentro do punto de vista do baile e demais, non?
Sí, sí. Pero non acaba aí. Ainda temos un colofón final que tamén dá moito baile.
Contame.
Temos o sábado un novo espacio a Igrexa de San Francisco e outra colaboración con AEDA, que é Juliette Comó e Laia Blasco, que es arpa de dúas órdenes e soprano.
Sí.
Pola tarde, imos ao claustro do Concello con unha colaboración galega maravillosa por parte de Bluen Lefriek, que desde Bretaña, pero leva moitos anos aquí en Galicia, xa temos apadriñada, e ven xunto con Uxía e Faia, aquí no claustro do Concello. Así que eso vai ser un concerto de excepción. E terminamos no Tapal, que aí sempre facemos un pouco de festa e traemos o quinteto de Kiko Comezaña, que tamén, bueno, é un compositor xa por todas coñecido, por Berrogueto, por Armeguín, e trae o seu disco Mae, que fixou, digamos, deixou pegada entre os que fomos a verlo, é un repertorio que non pasa desapercibido, e rematamos con Ana Crismán e a súa arpa flamenca, presentando o disco Arpa Hora, que ademais van en formato trío, co cal poderemos cantar, bailar, palmear, e de todo aquí con arpa, coa arpista flamenca máis famosa do mundo.
Sí, sí, sí. Déixame ver un momento que poña aquí a Jofre Brito para que escoita xente como sí. Sona, a ver si chama, digamos, o ritmo da arpa a bailar. A ver. Non? Bueno, música caribeña, non?
Sí,
unha mestura aí de cumbia, bolera e demais. Sí, sí, non? Está moi ben. Está moi ben. Por certo, falo de... Non sei se queres mencionar algo máis do festival. Ahora sigo comentando che unhas cousas.
Eu creo que está isto
que está previsto. Sí, bueno, sí. Está todo ben cosido, ¿eh? Está ben ben afinado, por decirlo de alguna forma.
Sí,
si falamos si falamos de arpa, seino que os presáchedes e o comunicáchedes públicamente, falecía pasada semana Emilio Cao.
Sí,
un dos arpistas dentro do que é o movemento folk galego relevante e importante dos últimos anos. Non?
Por suposto, é moito máis importante, non? É un pouco unha revelación para todas nós. E, bueno, evidentemente sentimos moito a súa partida.
Ben, ben. Bueno, pois está en marcha, do 30 de xullo ao 2 de agosto.
Sí.
Quero che preguntar un par de preguntas rápidas.
Sí, dime.
Si me tens que decir unha palabra que che venga en cabeza cando pensas no Harfest, unha palabra...
Eu diría ilusión.
Ilusión. É un momento inesquecible en estas 11 edicións, xa que levades?
Eu teño un, sí, pero é moi personal. Bueno, trouxemos un ano a Catriona McKay, con Chris Stout, son un dueto escocés, e é unha persona que eu admiro moitísimo. E choveu esa noite, e iba a estar no Tapal, pero finalmente estuvo no Coliseo Noela, foi en concerto interior, e eu, vamos, que me quedo aí.
Ben, ben. Trabao. Este ano festival entendo que vai máis de sorpresa que de tradición. Non sei se dicirlo así, non?
Pues, é como sempre, moi plural, Hai anos que nos, sin querer, nos queda como máis jazz, máis creativo este ano. Bueno, hai moita tradición, Hai moita tradición, moito grupo galego tamén, bueno.
Ya, xa. Que fai único o Noia Harfest?
Pois eu creo que eso. Bueno, evidentemente, o fío conductor que arpa, sí. O que o fai bastante único, e despois a pluralidade estilística, creo eu. Tamén axuda moito Noia,
sí.
Que é un lugar excelente para estar,
sí.
E a época do ano, ¿no? Este veranciño, esos concertos de arpa, a mí parece un planazo.
Por que Noia, digamos, Noia en tres palabras, vencellado festival, ¿no?
Noia porque, bueno, o creador deste festival, como sabréis, foi Rodrigo Romaní, que Noia es, y ademais, no pórtico da igrexa de San Martiño, hai dous arpistas. Así que, bueno, está todo aí fiado.
Ben. Xa por último, dende que levades precisamente espallando este festival en toda Galicia, non? Que parte desde Noia, estades recollendo froitos no sentido de que vedes de que hai unha demanda do instrumento?
Pues sí, a todos os niveles, A verdade é que tanto o, digamos, que se chama Silva, con resposta dos artistas, sí. Que cada vez queren vir máis de todas partes do mundo, como dos propios alumnos, alumnas, persoas que, dende logo, queren participar ou queren vir, sí, cada vez está coñendo máis zona.
Ben, estupendo. Bueno, pois a finales de xullo, principios de agosto, chega esta 12ª edición do Noia Harfest, o Festival de Arpa de Noia, que foi presentado esta mesma mañá no Concello de Noia, entre outras, pola súa coordinadora Beatriz Martínez, que está aquí con nos. Covea, gracias por estos minutiños. Que vaya moi ben. Unha aperta.
Unha aperta. Moitas gracias a vos.
Grazas, bo día.
Moitas gracias, bo día.
diversión. Y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Clínica Dermatológica Alonso. Director médico, Dr. Julio Alonso González. Dermatología médico-quirúrgica, dermatología estética, láser dermatológico, tratamientos de cabina. En Rúa do Orrio 112 bajo Santiago de Compostela. Teléfono 981-647859. info@clinicadermatologicaalonso.com. Doctora Alfonsín. Ginecología. www.doctoraalfonsin.es. En Centro Médico La Rosaleda. Teléfono 656-862-565.
Reboiras Clínica Dental. Doctora María Dolores Reboiras López. Medicina oral, cirugía oral e implantología. Teléfono 981-887-280. clinicareboiras.com. En área comercial Montebalado. Parking cubierto gratuito.
Oliver Regueiro, Podología. Consulta con cita previa en calle Madrid 3, bajo 2, Fontiñas, Santiago de Compostela. Teléfono 981-941-325.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
¿Necesitas comprar o vender un inmueble? Cuenta con profesionales. En Reactiva te ofrecemos una valoración gratuita, un reportaje audiovisual profesional, posicionamiento top en Idealista y agentes comerciales con larga trayectoria en el sector, así como asesoramiento financiero y legal para todas las dudas que puedan surgir en el proceso. Reactiva Inmobiliaria. No venimos a reinventar, llegamos para reactivar el mercado. Estamos en Rosalía de Castro 105 bajo, Santiago. O 6 e 7 de xuño, Vimianzo convertese no punto de encontro do liderado feminino no rural. Chega Alza, Voz de Muller, o primeiro foro de liderado feminino da Costa da Morte. Dúas xornadas para inspirarte, conectar e transformar. Con mulleres profesionais referentes, networking, feira de emprendemento e moito máis. Entradas xa disponibles en alzavozdemuller.com.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Imos a coñecer o tempo que vai a facer esta tarde, tamén os próximos días, en Compostela, no Barbanza, na Ría de Muros, Noia, en Meteo Galicia, está Xoel Cid. Hola Xoel, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Contame como vai a seguir esta tarde de mércores nesta zona sur da provincia da Coruña.
Pois vamos quedar unha tarde en xeral seca, teremos orceos con intervalos nubosos, por momentos con bastante nubosidade, especialmente na zona do Barbanza, e a tendencia é que os ceos queden xa nubrados nas últimas horas do día debido xa ao achegamento doutra fronte pouco activa que irá chegando nesta tarde noite. Ventos do oeste e suroeste, soprarán frosos e temperaturas sen demasiados cambios. Seguimos con valores arredor dos 18 a 21 graus.
Choveu esta pasada noite, non? E vai a chover, entendo que mañá, entón, mañá pasado, non?
Sí, mañá xoves volverá a entrar outra fronte, é pouco activa, pero deixará xa o ceo totalmente gris, humidade, ao longo de prácticamente toda a xornada de mañá xoves. Teremos precipitacións febles con maior probabilidade, especialmente nas horas da mañá, especialmente nas zonas altas do Barbanza e comarca de Santiago. Ventos do suroeste, soprarán moderados e temperaturas que siguen sen cambio. Seguimos con valores suaves de temperatura, alrededor dos 20 graus.
Ben, eso xoves venres, fin de semana, Xoel, tendes xa algún boceto de predicción ou todavía é moi cedo?
Sí, parece que na fin de semana pouco a pouco vamos a ir recuperando a frente ciclónica, onde durante o sábado teremos bastante nube, especialmente na primeira metade do día, pero a tendencia é que se vayan abrindo claros. Para ter tempo seco e despesado, habrá que esperar a xornada do domingo, onde xa recuperaremos totalmente frente ciclón, xa con subida de temperaturas.
Moi ben. Xoel, grazas, unha aperta.
Gracias a ti, un saludo.
Grazas, un saúdo. Xoel Cid de Meteo Galicia, que a predición meteorolóxica para esta tarde, para a xornada de mañá xoves, que pode haber algo de chuvia, algo de auga, de forma intermitente, non a chuvia de inverno, sino de primavera. En nada, imos a pechar o Voces de hoxe.
radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
¿Problemas de audición? Audífonos coa mellor tecnoloxía e un desconto especial do 50% en OEMAIS Centros Auditivos. ¿Queres aforrar ata 4.500 euros? Consúltanos gratis en OEMAIS e ven a probar sen compromiso. Non tes nada que perder e moito que gañar. Estamos en C, La Lín e Ordes. Por aforro, calidade e solución, pide a túa cita en oemais.com.
Alegría de vivir para mí es salir de la rutina cada mañana, acompañada por los mejores. Y en eso Alberto González ayuda bastante.
De lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía, sal de la rutina con Alberto González. En Voces de Compostela y Barbanza. Radio Voz. Alegría de vivir.
Vamos a cerrar el Voces en esta mañana de miércoles. Volveremos el jueves, mañana. A partir del mediodía estamos con todos ustedes contándoles más historias de Compostela y el Barbanza. Pasen un buen día, sean muy felices.
Abrázame fuerte, que me cueste respirar, que empieza septiembre y todo vuelve a su lugar. Anclada en mi mente, recuerdo bien cada lunar y te queda de muerte ese vestido al caminar. Y el hecho de perderte me tiene en espiral. Rebusco entre la yeah.
al coco, cayéndome a poco.